Irratien tartea zabaldu eta irrati emisio lizentzia naiz frekuentzia kontuak dakartzago gurera, izan ere joan den maiatzaren bian, Lakuako gobernuak behinbeineko epe baterako Donostialdea eskualderako frekuentzia esleitu zion Antxe eta irratiari. Eta datorren maiatzaren 25ean, Espainiako auzitegi gorenean tratatuko dute gaia, Lakuako gobernuak elegitea sartu diolako Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenaren erabakiari. Gaiarekin lotuta agerraldia egin dute gaur, Antxe eta irratiko eta Arrosa irratisareko ordezkariek, eta hoietako kide bana batu zaizkigu gaurko irratien tartera, Antxetako Aitziber Zapirain batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Aitziber.
Arratsaldeon.
Aspaldiko ahotsa gure artean.
Bai.
Eta Arrosa irratisareko koordinatzaile Jon Aranburu bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri irire Jon.
Arratsaldeon egane.
Aipatu dugu behinbeinekoa dela oraingoz eskuratu duzuen frekuentzia Aitziber, baina behin betiko erantzuna maiatzaren 25ean etorriko da auzitegi gorenaren aldetik eta antzeko egoeran egon diren irratien sententzietan arrazoia eman zaie irrati horiei, argatik uste duzue baiezkoa izango dela zuentzako erantzuna ere eta aste honetan bertan ekin diozue edapen lanetarako kontuei, ezta?
Bai, pentsatzen dugu, gargo izan jakin dugu datua, 8 irrati gaudela egoera berdinen eta dagoeneko 3 jaso dutela baiezkoa Espainiako auzitegi gorenaren partetik, orduan pentsatzen dugu guretzat ere erantzun baikor bat izango dela, eta emisioa hasi gara bai, behinbeinekoa baldin bada ere frekuentziarako baimena, ba, pentsatzen genuen irrati komunitario bezala, Krakotxartean historikoa da momentua, orduan baliatu behar genuela eta frekuentzia pixka gehiago euskaldundu, azkenan ezetza balitz ere, ba, egun gutxi batzutan entzuna izan dadin, ez? Eta, bueno, gero etorreko da, behin betiko emaitzarekin, ba, zerredatu, ez? Donostiako frekuentzia horretan, Antxe eta irratia Bebidasoako eskualde baita, eta guk uste dugu Donostiara salto eginez, Donostiako beharrak aseko dituen irrati bat egin behar dela, ez? Orduan, pixka gure ideia litzateke bertako jendearekin ba ikustea zer eskaini eta bide batez Ipar Euskal Herriko aktualitatearen berri ba modu zuzenago batean ere txertatu Donostialdean.
Beraz, binorantzkotako bidea edo izango litzateke, nolabait nahi duzuelako Donostialdeko euskaltzaile eta eragileekin ere sustapenean aritu eta bide batez naturala edo jatorrizkoa duzuen ere muorretako berri, ba Bidasoaren alde hau esan dezakegune honetan edatzea ere bai. Arrosa sareari dagokionez Jon, berri pozgarri gisa baloratu duzue, aspalditik aldarrikatutako irrati komunitarioen dialeko presentzia erregularizatzeko urrats bat delako, naiz eta salagarria iruditzen zaizuen Lakuako gobernuan agintean egon direnek eta gaur egun dauden hoiek ere gaiari ez diotela behar bezala heldu, ez da? Ez dukala?
Postekoa du, bai noski. Azkenean irrati komunitario batek lortu din, ez? Lizentzia izatea emititzeko. Kontua du baina nola lortu duen. Antxetako lagunek, eta bueno, lehiaketa honetara aurkeztu ziren beste hainbat irratik, lehiatu behar izan duten irrati komertzialekin, eta ez egun iruditzen inundik inora justua denik haiekin lehiatu behar izatea baldintza oso diferentetan jarduten dugulako, batez ere ekonomikoki. Hala ere, Antxetak esan dinagu, kosta ala kosta lortu egin din, lizentzia bat kaso honetan Donostialdean emititu alizateko, eta noski hori poztekoa dun. Zer duen hemen kontua, eta ikere aipatu dun, ba, Jaurlaritzak ez Patxi Lopezen agintaldian eta ez da Iñigo Urkulluren agintaldian ere ez duela zer egin irration egoera erregulatzeko eta irration eta batez ere euskarazko irration eta irrati komunitarion egoera pues, normaltzeko edo. Irrati komunitarioak berriz ere esan adiaz, azpimarratu behar dinagu Arrosatik, ez gaitun legezkoak, ez gaitun existitzen sektore bezala EAEko dialean, eta horretaz gain, ba, euskarazko irratiak ere ez ditun behar bezala babesten, horrek dakarren guztiarekin, Madrildik gerot irratik gehiago egiten badituzte, ba, hemen azkenean euskarazko gerot irratik gutxiago egongo ditun proportzioan dialean, eta entzuleari aukera gerota gutxiago eskainiko zaion euskaraz entzun nahi izateko, horrek dakarren ba, kaltearekin garapen soziolinguistikoan eta euskararen mantentze edo garapenean.
Desoreka beraz, bai irratien izaerei eurei dagokienean, bai landitzaketen informazio eta gaiei dagokienean, eta baita aipatzen genuen eran euskararen presentziari dagokionean ere. Edo nola ere, eta kontuak kontu antxetaren bada urrats bat, dialeko presentzia horrek antxetaren edapenari ere egingo dio mesede Aitziber, azkenean lortu duzuelako irrati komunitario gisa frekuentzia legal bat Gipuzkoan, eta gogora ekarriko dugu duela 3 urte beran ere lortu zenutela, beraz milaka entzuleren gana arteko irismena badu zuen irratiak.
Bai, azkenean ez da gure helburua edo ez da lehenesten duguna hiri handietan aritzea, ez? Azkenean tokikoa garelako gu, beraz herri txiki batean egokitu izan balitzegu ere, ba berdin berdin emango genuen jauzia, baina ikusten horre Jonek esan duena dela, ez? Gu aurkezten ez bagara eta urratsak ematen ez baditugu, geroz eta irrati gehiago datoz baita Euskal Herrera izan Parisetik edo eta Madriletik, eta orduan gu geu mugitzen ez baldin bagara, ba azkenan dagoeneko oso aukera gutxi baldin badaukagu euskarazko edo euskarazari diren irratiak kontsumitzeko, animatzen ez bagara, ba geroz eta gutxiago izango dira, ez? Orduan nik uste dute hortan dagoela gure erronka, eta zazken batean imaginatzea deialdi bat irrati komunitarioak garen enean edo garen bezala orkestual izango garena, ba bueno, noizbait iritsiko da, ez? Itxaropena ez baita galdu behar, baina bueno, iritsi arte, ba ikusi beharko zen denbora pasatzen den.
Eta bide horretan dauden aukerak nolabait aprobetxatu behar dira, eta hori xebera da antxetak printzipioz egin duena, aipatu dugu behinbeineko emisioa abian dela, behinbetiko erabakia maiatzaren 25ean etorriko dela, baina hemendik aurrera zer galdetuko nizuke, barne mailako gogoeta bat abiatzeko asmoa duzuelako, lehen esaten genuen eran, Donostialdeko herri mugimenduak eta euskaltzaleak ere ba, horretan esustapenean murgil daitezen, eta gauza bera etor daitekelako oarsoaldean eta burun zaldean ere, ezta?
Bai, azken batean hasieran esan duan bezala, antxeta irratia berez bebidaso eskualdeko irratia da, tokiko eragileekin lan egiten duena eta tokiko jendartearen beharrak edo ezaugarriak identifikatuta programazio bat eskaintzen duena, ez? Hoien araberakoa. Orduan guk uste dugu irrati komunitario garelako hori bera eskaini behar dugula gauden toki guztietan, ez? Edo egongo ginateken toki guztietan, kasu honetan beran edo eta Donostialdean, ez? Eta Oarsa eta Borontzaldean, baina hori da azken batean zerbitzu publiko bat eskaintzea, ez? Edo irratiaren funtzio bat jendartearen beharrak erantzun eta batez ere txertatzeko moduan bertako komunitateak ulertzea irrati hori bere tresna ere badela, ez bakarrik horre edo ez bereziki hor lan egiten dutenena, ez? Kako txartean, baizik eta bertako bizilagun guztiena, eta hori ere beti erronkak aipatzen ditugu, baina hori da nire ustez irrati komunitario egiten duena, benetan parte hartzailea dena. Orduan prozesu bat abiatuko dugu eta poliki-poliki gure helburua hori da, tokiko agenteekin programazio bat eskaintzea.
Hori beraz, antxetaren prozesua datozen hilabetetara begira, eta antxetaren lorpenari begira, Errosako gainerako irratiei dagokienean zer galdetuko nikeke Jon. Okerrezpanauk 2012ko lehiaketaren aurrez leipenean hiru irrati komunitario izan zirelako lizentzia lortu ahal izango zutenak, eta oraingoz bakarrak lortu duelako.
Etzakin jagu, lehiaketa honen kontuak askotan sekretupean joan ditun, beste batzutan konturatu gaitun oso gaizki egin direla lehiaketa honen inguruko kontuak, eta irratiok batez ere atera gaitun kaltetuak. Lehenago esan dinat, irrati komunitariok aurkezte erabaki genuenetako batzuk, ze, bueno, ni neu alabedi irratiko kide ere banaun eta alabedik aurkeztea erabaki zinan bere garaian, bueno, nahiko eztabaida izan genean, sartu ez sartu, izan ere irrati komunitarioak komertzialekin lehian jarri behar izan genean. Espero dinagu, hau lehenbailen konponduko duela Jaurlaritzak, bere garaien eskatzen genuelako, edo lehiaketa hau lehenbailen ebatzi eta berri bat martxan jartzea, baina lehenbailen berria martxan jartzea horretan, ba, gero eta gehiago ari ditun kontuak luzatzen, lehenbailen jarriko balu kontu hau zuzenduta eta aurrera begira, ba, erregulazio txukun bat egingo balitz, hau, bestela gaur egun dialean zenbait lekutan oianaren legean bizi gaitun, potentzia gehien duenak, diru gehien duenak, din emititzeko aukera, atera, eta dirurik ez duenak, potentziarik ez duelako, ez din emetitzeko aukerarik. Ba, hori dena konponduko duen naia zaukanagu eta geuk arrosatik, ba, pentsatzen denat, aurrera begira ere, ba, hortxea jarraitu beharko dinagula, geure eskariak egin eta egin, gero aldarrikapenak egin eta egin, eta bintzat, ba, lehen kaso egin ez digutenean, insistentziagatik edo, ea egunen batean kaso egiten diguten.
Ea bada, aipatzen ari garen egoera desorekatu haue iraultza lortzen den jardunaren poderioz. Ba, mentxe agurtuko zaituzte eta Itzi Berzapirain, Antxe eta Irratiko kidea eskerrik asko. Gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik, zorionak edapeneko urrats berriagatik, eta beste bat arte.
Bai, beste bat arte nahi duzuen arte.
Onda izan. Eta Jon, iezautera bate agurtuko, saioa maiera aldera ere izango diago eta elkarren berri.
Hori don, gero ongo aitun.
Gero arte.
Eba. Thank you.